Lekcija 3. Mojeto zdravje. Održavањето на телотово добро здравје е обврска, инаку нема да имаме силен и чист ум. Единствениот начин да бидеш здрав е да јадеш тоа што не сакаш, да пиеш тоа што не сакаш и да работиш тоа што не сакаш. Марк Твен. Здравјето е релативна работа. Не постои апсолутна состојба на здравје или на болест. Сечија физичка, психичка и емоционална состојба е комбинација од двете. Теодор Исак Рубин.